Well, ang timing itong series natin sa pagbubukas ng eskwelahan, and I'm sure marami sa inyo ang pagpasok ninyo ng eskwela, galing kayo sa bahay na tinuruan kayo ng mga Kristiyanong doktrina, umaatin kayo ng church na may mga doktrina din na itinuturo, at pagdating nyo sa eskwelahan ay may mga bagay kayong maririnig na hahamunin ang mga doktrina na yon. Siguro pinaka-basic na naniniwala ka sa creation pagdating mo sa klase mo sa biology at iba pang mga klase ng siyensya ay hahamunin ng iyong mga conviction, hahamunin ng iyong mga doktrina. Kaya inaakala ng marami na hindi mapagsama itong academic excellence, yung talagang magpakahusay ka sa eskwelahan, samantalang pananatilihin mo ang iyong doktrinang pananampalataya. And it is for that reason and in connection with that na titingnan natin ng maikli itong buwan ng June, itong usapin ng secular school and doctrinal faith. At dahil ang paksa natin ay maraming gagamit tayo ng mga academic terms, ay humihingi ako ng paumanhin na wala munang Tagalog counterpart ang inyong handout. Naglagay naman ako sa likuran ninyo ng inyong handout ng some basic data concerning literacy dito sa ating bansa. At mapapansin nyo, among countries in Asia, we are among the highest pagdating sa literacy, na whether basic or functional. At kung mapapansin nyo sa breakdown ng mga region sa NCER, halos 100% yung ating literacy. Kaya mataas. Ibig sabihin, tayo ay mga nag-aaral, nakapagbabasa, nakapag-aaral na populasyon. But sa likuran yan, syempre, ay maraming problema na nabanggit ko kanina. Well, for our part, as Christians, ang isang malaking problema natin syempre ay yung pananatili ng ating pananampalataya, samantalang hinahamon tayo sa ating secular school. Pag sinabing secular, ang tinutukoy ng secular ay free from the sacred. Meaning, yung isang eskwelahan na secular, institutionally, it has no religious commitment. Yung mga sectarian, syempre meron niyang religious commitment, pero yung mga public schools at iba pa, ay wala sila dapat religious commitment, and I would have it that way. Ayoko na ang isang eskwela na nagbabayad ka pagkatapos ay pinapairal yung Catholic practices na hindi naman ganun lahat ng mga estudyante. So I want a school that is public and financed by public taxation. Dapat lang siyang manatiling secular, meaning institutionally walang religious commitment. At magandang bagay yan. Of course, individual members, whether teachers or students, maring meron silang religious convictions, but yung institution, wala siyang sinusuportahan na particular na sekta o religion. So that's secular. Well, on the other hand, the Christian faith, at least the biblical version of it, is doctrinal. Kapag tayo ay Kristiyano at nakabatay sa Biblia yung ating pagka-Kristiyano, meron tayong doktrina. Hindi maaari ang isang tao ay magsabing Kristiyano siya pagkatapos kahit ano ay tatanggapin niyang katuruan. So ibig sabihin ng doctrinal, may tinatanggap tayo na tamang katuruan, at yung sumasalungat diyan itinuturing nating mali, kabulaanan. So that's what we mean by doctrinal commitment. At ito ngayon ang sinasabi nila na magkasalungat. The secular orientation of the school will be a challenge to Christian convictions. Kapag pananatilihin yung secular nature ng eskwelahan, magiging hamon sa ating doctrinal commitment. And in particular, itong leksyon natin ay tungkol sa tension between what is called academic objectivity and on the other hand, theological fidelity. Pwede bang pagsamahin yun? Na ikaw ay bilang nasa akademya, ikaw ay objective. Pag sinabing objective, bukas ka sa lahat. You're open to all. You are considering every alternative and you are trying to assess based on evidence and other truth factors para matingnan natin. So, eto ngayon ang sinasabi ng iba. If you are academically objective, it requires that you have no single source that you consider authoritative. Kapag ikaw ay objective, wala dapat na isang source sa iyo ay authority na. Kailangan tingnan mo lahat ng sources. Ang isang Kristiyano, we look at the Bible as authority. In fact, it is our final authority. What the Bible teaches, we accept without question. Yan ang sa Kristiyano. Ay ang sabi nila, paano magiging objective yan? Paano ka magiging objective na bukas sa lahat kung sa iyong paniniwala sa Biblia ay nandiyan na yung lahat ng awtoridad? So they are saying, you cannot be objective and have a Christian conviction of the authority of the Bible. So yan ang isang problema. On the other hand, yun namang nagsasabi na dapat tayo theologically committed, meron tayo dapat conviction bilang mga Kristiyano, ang nagiging effect naman sa kanila ay to reject other sources as ground of certainty. And it leads them to suspect scientific inquiry. Kaya narito yung dalawang extremes na tinitingnan natin. Yung nagsasabi na objective tayo, eh hindi natin pwede tanggapin yung Bible as final authority. Pwede natin i-consider as among the sources, pero not final authority so that we can remain objective. Yan ang sinasabi nila. On the other hand, yun naman nagsasabing, we are committed to the Bible. What the Bible says, final. And pag ginamit tayong scientific inquiry, eh nagsususpetsa na sila. Yan yung pintuan, sinasabi nila, para buksan ang kompromiso sa Biblia. These are the two faces of extremes and fanaticism. At gusto kong iwasto natin yan by making a very important principle. And the principle is this. Para sa atin, both nature and scripture are from the one true God. So sa atin, God has revealed Himself both by nature and scripture. Buksan nyo sa Psalm 19. Alam kong ito ay pamilyar na psalm para sa marami sa inyo. But this so beautifully connects both nature and scripture as both voices of God. Psalm 19, basahin natin una verses 1 to 4. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utter speech, night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. So anong sinasabi riyan? Pag tumingin ka raw sa kalikasan, heavens, earth, they are voices speaking of God. Mga tinig sila na nagsasalita patungkol sa Diyos, at yung buong nilikha inaabot ng tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Ikaw man ay nag-aaral ng astronomy, you consider the heavens, nag-aaral ka ng biology, tinitingnan mo mga organisms, nag-aaral ka ng geology at earth science at iba't iba pa mga subjects, ay tumitingin ka, nag-aaral ka ng isang bagay na nagsasalita ng tungkol sa Diyos. Now, jump to verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes, etc. So, dito naman, ang tinuro ay yung mga iba't ibang uri ng salita ng Diyos. Commandment, testimonies, statutes. Pero ang punto, lahat ng yan ay kasangkapan din ng Diyos para tayo ilagay sa katuwiran at kasakdalan ng pananampalataya. So this is a psalm that tells us these two voices of God. Itong dalawang tinig ng Diyos para magsalita tungkol sa Kanya. So sa theology, sa doktrina, ito ang tinatawag na general revelation, pangkalahatan na dapat umuwi sa worship, pagsamba. Yung makikita mo kung sino ang Diyos, anong uri siya. Yung sinabi ng Romans 1:20, no one is excused. Dahil sa kalikasan, walang sino man ang may katwiran. Madalas yung ma-encounter siguro yung tanong na, paano na lang yung hindi nakarinig ng Biblia? Paano yung mga nasa bundok, mga tribo na hindi naaabot ng radyo man lang, wala silang marinig na anumang mensahe. Ang akala nila, ibig sabihin nun, wala silang kasalanan. Romans 1:20 makes it clear that even without scripture, nature is sufficient to condemn. Why? Because by nature, God is clear. Maliwanag ang Diyos. Pero sa halip na sila'y sumamba sa Diyos, anong ginawa nila? Gumamit sila ng mga Diyos-Diyosan. At yung dalawang unang binanggit na kasalanan, huwag din yung kalimutan to, hindi idolatry. After Romans 1:20, ang unang dalawang binanggit na kasalanan, they did not glorify God, neither were they thankful. Eh sa dalawang lang yan, hagip na ang lahat. Kahit pa hindi pa sila gumamit ng mga idols, Diyos-Diyosan, because God is clear in nature, yet mankind does not glorify God and is not thankful. And that alone is sufficient to condemn. Kaya yung nature, dapat yan mag-terminate pa rin on God. It's general revelation that should lead us to worship. Instead, man rejects the worship of God. Itong scripture, itong tinatawag na special revelation, at yan naman ay may kinalaman sa salvation and life of faith. Paano yung pamumuhay ng pananampalataya? So, dito makikita natin, pareho yan. Nature and scripture, voices of God. Nature and scripture point to God and therefore must be used to both worship God and receive the salvation of God. Ngayon, tatlong bagay ang gusto kong sabihin na magpagkakaugnayan ng nature at scripture. Unang-una, neither nature nor scripture has been exhausted. Ibig sabihin, hindi pa naubos, hindi pa nalubos yung pag-aaral both ng nature at ng scripture. Huwag natin isipin na lahat ng mapag-aaralan, lahat ng madidiscovery ay nadiscovery na. And that holds true of both nature and scripture, which means that there must be continuing study. There must be continuing research, both of nature and scripture. E tanggap naman ang lahat ito sa nature. Kahit na yung mga scientists, and of course, yung iba't ibang mga larangan ng nature na pinag-aaralan, walang sino man ang magsasabi na lahat ng dapat ma-discover sa space na discover na. Walang magsasabi, maski ang isang doktor, lahat ng dapat malaman sa katawan, nalaman na. Walang ganyan. They know that it has not been exhausted. Now, what is sad is that there are Christians who think and who assume that everything that can be known of Scripture